Вы на хвалях Радио Свобода, для микрофона у Пражской студии Юрась Бушляков. Девятнадцатого червеня исполняется 85 годов с дня нараджэння Василя Быкова. На хвалях свободы упершыню прагучалі многія творы пісьменніка. У чэрвені 2002 году Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». До 85-годзя з дня нараджэння Василя Быкова «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры, чытае аўтар.
Товариство дружбы с замежными краинами збирало туристичную группу на Кубу. Першим туди был записан Микола Матуковский, який, відомо ж, с такой нагоди вспомнил про своих сябров и потелефонував мне. Сказав, что едет Геннадь Буравкин, Нил Гилевич, еще некто из письменников. Я погодился, хотя далекий шлях за океан трохи и полохов, але чого не зробиш за компанию. Правда, в опошний момент Геннадь с Нилом отмовилися, а мне отмовиться было неяковато, не хотелось подвоить Матуковского. Группа подобралась немалая, человек 20 менчуков, амаль поровну, мужчину и женщину, что до меня, до Камаль, еще незнакомые. Перелет, правда, был долгий и тяжкий. Самолеты аэрофлоту, как завжди, загружались полностью, как не пустовало ни в одного места. Сконструированы же они были таким чином, что каждый передний амаль сидел на колене заднего. При далеких перелетах то и робилось невыносным. Гавана споткала незвыклой горчиней и строгим мытным доглядом. Особливо шукали, как не было чего з'ежи, например, ковбас. Але ковбас не шмат было у нас и на родиме, так что пильность революционных мытников не принесла им жаданого улову. З аэропорту нас с Матуковским взял до себе ягоный менский знакомец, что служил милицейским дарадцем у Гаване. Он займал некую покинутую буржуазным владальником виллу, шиковную, великую и занедбаную. За шклянкой вина господар расповел про свое життё, радостного, яким, однако, было не шмат. У почесток ему мы привезли пару боханов черного хлеба, при які у самолете Матуковский казал, будь страшенно рады. Здається, сапраўды був рады. Групу поселили в готелі ціне самым шикованным у Гавані, каля славутой набережной. Але, як і всюди, тут на кожному кроку відчувалася безгосподарчість, закинутость і занедбаність часових господарів, що дорвалися до незаконного господарення. Ще в Москві нам обміняли на тутейшие песо доволі великую по тим часу суму 400 рублів. Видали тархети, такі картки, з якими тільки можна було щось купити. Але купити не було чого. Бытовые товары продавались только по внутренних картках, обмежованных 600 песами. Приватный гандель отсутничал. Почались организованные поездки по Гаване, наведанные исторических месяцев, связанных с героичными учинками коменданта Фиделя и ягоных славных поплечников Че Гевара и Рауля Кастро. У музеї показали заспіртовані пальці Че, який, як відомо, героїчно загинув у Колумбії, де робив революцію. Але команданти відпомщать за погибель свого великого поплічника запевнили нас. З'їздили у затоку свиней, де відважний командант стріляв у інтервентів совєтської самоходки, яка там і залишилася на вічному приколі. Затим поглядили неке болото, що кишило крокодилами, але не дуже наполохало наших жінчин, якія сказали, що на Радзімі бачили немало інших крокодилів, двоногих. На комфортабельних іспанських автобусах з м'якими креслами і кондишенами виправилися на другий кінець острова у братній з Білоруссю Камагуей. Природа і навіть дорога, збудована за часи диктатури ненавісної Батисти, були чудовні. Навколо розкошували пальми, під якими пасвилися статки буйволов з білими птушками на хребтинах. Воддаль містилися пальмовая халупа аборигенов, мулатов і чорних, які трималися далі від туристів. Такий був загад місцевих уладів. Невеличкі городки, що траплялися на нашому шляху, мали виразний гішпанський вигляд, архітектурою, чесними вуличками, множством костьолів. Як автобус спинявся, нас одразу обліпляла дітва. «Рус, дай!» Давали все, що у кого трапляло, від значков до самописок. Усе брали з великої охоти. Матуковський з тієї нагоди я ще з дому запасся ловками, які і роздавав у десятки прагно протягнутих рук. Але нашого запасу явно не хапало для всіх, хто хотів що взяти. Для краму терпливо застигли, звикли для нас черги жанчинов, чекали часу продажі папшою. У другім місяці душились за ярко-оранжевими тазиками з пластику. Усе тое видавалося по картках, так само, як і 2 метри чорної і 2 метри білої тканини на год. Для визначення стану життя бідність тут була недокладне слово, більш докладно, мабуть, була галеча. З тим і жили у чеканні кінчаткової перемоги соціалізму. Після вже дозналися, що вся продукція сільської господарки належала державі і розмірковувалася централізовано, строго поводили норму. У приватній власності не заставалося нічого. Вирощене у господарках живьоло, кури і яйки належало спершу здати державі, а після тримати від яє тое, що належало поводили закону. Утаїть, що із їсті було немагчимо. Затим сочили так званые комитеты обороны революции, сформованные улады из беднейших и заслуженных революционеров. Для того, как отоварить карки, треба было 600 песов. Остатнее можно было выкинуть на сметник. На предприемствах, как и в Советском Союзе, культивовалося социалистическое споборство, которое и на Кубе все ширилось и ширилось. И за первоконанием пляну платили. Тую плату можна було назирати на вулицях, коли разом з сухим листом від пальмов вітер гнав запрацьоване звиш пляну п'єси. У Гавані у нас була недовга гутарка з одним кубинським письменником, який писав і видавав романи на революційні теми. Працював письменник на нейкій господарчій посаді, писав виключно у вольний час, гонорару за свої твори не отримлював. Ми попитались, який у даденому випадку сенс їх писати. Стуливши голову, той сумно отказав, то мой революційний обов'язок. Узорно-показальна школа, куди нас одночі повезли, усіх надзвичай вразила. Ми приїхали у дзьонний час, коли, як думали, діти будуть вчитися. У великих модернових будинках серед широких плантацій цитрусових було, однак, тихо і безлюдно. Двух'ярусні, беззаганно засланні ложки, подлінеєчко составлені цацки і подручники дуже напомнили мені незабивний солдатський парадок колишньої казарми. Навіть днівальні стояли тумбочки каля дверей. Тое ураження ще більше підтвердилося, коли у двор з плантацією промаршував перший отряд на чолі з наставником. Ніякого шуму, дитячої мітусні, навіть викриків і гучних розмов. Гучали тільки команди. Після обіду у столовій один у вишні 12-годовий хлопчук продемонстрував нам заздросне умельство розібрати і собрати автомат Калашникова. Другий тоє зробив навіть зав'язаними очима. Соправди дуже ліха. Але навошта? Ось про навошта незабаві відбився диспут у нашій групі, де було некілька наставників. Одні казали, що тоє правильно, нема чого розпускати молодь, бо відсюль п'янство і все інше. Тут панує метод Макаренки, який у нас, на жаль, занедбаний. Інші перечили, що лєш був би метод Сухомлинського, більш свободи і поваги до особи дитячі. Свободи і так звич міри, вон яна до чого б довела, не погоджалися з ними, поглядіть на наших письменників, хоч би на того ж Солженіцина. Тоді, мабуть, самий розумний з нас сказав, що тоє не предмет для дискусії на Кубі, тут свої порядки і не нам у їх умішуватися. За розмови пільно сочили наші гіди, що неколі вчилися в інституті і мали мумби і розуміли по-російську. Микола Матуковський тоді робив у «Ізвєстіях», і на Кубі у його був колега спецкор тая газети. Одночі він пропонував нам з'їздити до старейшого брата Фіделя Рамона, який недалеко від Гавани працював шефом аграрного комплексу. Перед поездкой трохи посперчалися, брать чи не брать бутильку московську, яка у нас засталась опошній. Купить тут горілки чи якого алкоголю було немогчимо, хоч ми і мали гроші, де скончилися тархети. Микола сказав, що ж, у брата Фіделя не знайдеться для гостей чарки, але його колега м'яко зазначив, возьміть, і ми взяли. Тая бутилька і сталася одиною, якою ми випили разом з бородатим Рамоном і тузіною його помагатих. На окончальній розвітальній імпрезі у Гавані з короткої промови від делегації виступив Микола Матуковський. Тую промову по-гішпанську він старанно рихтував ще в Мінську. І один кубінець з ліку тамошніх гідів, що сидів побач, тихо сказав мені, «Во не ведав, що ваша білоруська мова гетак подобна до гішпанської». Микола дуже покривдився, коли я після сказав йому про те, сам він був про її інші думки. Та й кубінська пігрімка була увогалі цілком дискомфортна. Я дуже простудівся в тропіках, до того ж ми отручилися айчинними консервами, але у чимсь і корисне. Ми бачили, що є на справі славоти в Остров Свободи, так само, як і зрозуміли певні гримаси соціалізму в умовах авторитарної влади. Бідаку завжди приємно увідати, що комусь ще горше, чим йому. Але навряд чи тоді розуміли тої кубінці, які одно сподівалися. Заколихані шматгодинними мітингами у гонор революції, вони все чекали. Минуть годи, і не дочекавшись, вони ринуться через протоку до ненависного капіталістичного Майами, де знайдуть нікую можливість жити, хіба не на своїй, на чужій землі.
Протяг успамінаў Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому» хвіліны праз тры. А зараз напамін пра асноўныя падзеі дня. Российское ведомство контролю якости продукции отмовилось от перемоваў с санитарными службами Беларуси об обновлении поставок белорусского молока и его вытворных. 6 червеня у России дейнічае мораторий больше як на 6 сотню найменняў молочных вырабаў белорусской вытворчасці. От забароны России на увоз белорусских молочных продуктов наибольш терпяць перапрацоўчыя прадпрыемствы у регионах. Национальные интересы России и Беларуси совпадают, заявили министры замежных справ у двух краинов Сергей Лавров и Сергей Мартынов. Поводле Лаврова, меры России в дочинении до молочной продукции из Беларуси нельга называть санкциями. Американский адвокат Эммануил Зельцер другий день тримаю Могилевской колонии голодовку, протестуючи супродеяние у Менского городского суду. Сегодня другий день протягивались атаки на сервер сайту «Харты-97».
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминки. Увесь червень.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Як? Питання і відкази Сергія Дубовця про життя. Щоденний маратон у жнівні.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітов. Щоденний маратон у жнівні.
Лето со свободой.
Щотидень нові подорожі, свіжі експертизи, завсюди оригінальні «Дом літератора» і «Праський акцент».
Ваші дзвінки і ваші листи. Конкурс «100 адресов свободи». Фотоблоги громадських редакторів і дні блогера.
А так само спеціальна годинна передача «Ваша свобода». Виніки дня від 10 до 11 вечора і повтор раніцей. Усе лето.
Від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі.
Лето со свободой.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Василь Быков «Долгая дорога до дому», читая автор.
У восемь на 90-м годе життя у вёсце Вовчо под Вушачи померла мама. Апошні гады яе життя, як і шмат якіх старых, былі азмарочаны бытавой неўладкаванасцю, псіхалагічнай несумяшчальнасцю. Дзе і з кім жыць, яна вырашала шмат гадоў, свае старасці ды так і не вырашыла. Вядома, найлепш было б жыць у сваёй хатцы, памерці на сваім ложку. Але ў сваёй хатцы яна адна жыць не магла. Праўда, непадалёк жыў яе сын, мой малодшы брат Мікола, можна па яго. Але там была нявестка, з якой маме было не надта душэўна. Яе ж дачка, мая сестра Валя, пад той час выйшла ў спазнелае замужжа, за разведзенага калгаснага механізатара ў Ваўчо. Той мужык быў трохі шумнаватага норову, да таго ж любіў выпіць. Мама не магла да яго прывыкнуць. У горад да старэйшага сына яна не магла і паткнуцца, не хапала адвагі на старасці год. Мама за жыццё далей вушачы нідзе не была, нават у бальніцу нікуды не ездзіла. Як зламала шыйку бедра, месяцы тры лежала без доктара, пакуль не загаілася само. Наогул, калі хварела, дык усё на хадзе, не кладучыся, перабурваючы хваробу без лекаў. Памятаю, у дзяцінстве быў выпадак, калі яна захварела на рожу твару. Бацька прывозіў фельчара, ды ён не памог. Тады спакутваная маці аднойчы кажа бацьку: «Звязі ты мяне да знахаркі», бацька не пагаджаецца. «Што табе знахарка, калі не памог доктар?» Але маці дужа баліць, і неяк у снежны дзень бацька запарух у сані каня, і яны паехалі. Мы засталіся дома чакаць. І вось адвячоркам вяртаюцца, я адразу пытаюся: «Ну як, мама, ці палепшала?» А яна спакойна так кажа: «Палепшала, сынок». І сапраўды знахарка памагла, мама паправілася. Але прыйшоў час, калі не памагае нічога. Мама пражыла шмат гадоў і аднойчы не ў прыкмет адышла ў начы. Хавалі яе ў цёплы сонечны дзень бабінага лета. Намеснік старшыні райвыканкома даў аўтамабіль і нават арганізаваў невялічкі аркестрык. На такія паховіны сышлося немала народу. Труну павезлі цераз Вушачу на бычкоўскія могілкі, дзе мама і лягла поруч з бацькам. Шкада, што болей там месца не засталося, далей была яма. Брату Міколу, як памёр, летась пахавалі на другім канцы могілак. Вельмі шмат цяжкога і нават беспрасветнага звязана ў мяне з маёй малой радзімай, куды, аднак, ездзіў ці не кожны год. Але пакуль жывыя былі бацькі. Як перасталі жыць, кожны раз, вертаючыся адтуль, казаў сабе: «Ну, гэта апошні раз, болей не паеду». Дамінаў час, наставала лета ці вясна ці восень, і ехаў зноў. І зноў казаў сабе: «Ну, гэта ўжо канчаткова апошні». Дужа мала радасці набіраўся я там, а засмучэнне звыш меры. Але ў тым, мабыць, і ёсць горкая слодыч жыцця, а можа, і яе натуральны сэнс. Неяк завітаў да Міколы Матукоўскага, які адразу павёў мяне ў свой кабінет на новай кватэры ў Бранявым завулку. Там ужо быў Геннадзь Бураўкін, з якім яны вычытвалі гранкі набору, што атрымалі з звесці. Гэта быў артыкул Матука пра Быкава, ці не першы ў цэнтральным друку, які меў на мэце даказаць грамадству, што Быкаў наш савецкі пісьменнік, ніякі там паліцай ці ўласавіц, і што ягоныя персанажы патрэбныя і карысныя, бо на вайне былі не толькі героі, але баязліўцы і здраднікі. Што ж, я быў удзячны маім сябрам, якія памагалі мне і раней, і яшчэ будуць памагаць пасля у маім літаратурным лёсе. Мабыць, і праўда, артыкул у цэнтральнай газеце недзе што зрушыў, наступныя падзеі паказалі ягоны несумненны плён. У Нясвіжскім палацы, дзе апошнім часам быў дом адпачынку, памёр Аркадзь Куляшоў. Нібы прачуваючы свой блізкі канец, ён шмат пісаў, выдаў некалькі вельмі неблагіх паэмаў, Як нярэдка здараецца ў пісьменнікаў, напрыканцы стараўся дабраць раней упушчанае. І, мабыць, перабраў меру, сэрца не вытрымала. Пайшоў у наўздагон за сваім сябрам Александрам Твардоўскім. Паколькі ягоная выбарчая акруга засталася не прадстаўленай у Верхоўным Савеце, наверсе вызначылі, што яе павінны прадставіць Быкаў. Трэба было збірацца на спатканні з выбарцамі. Дэпутат, што ўвогуле не было для мяне навіной, гады два я ўжо быў дэпутатам власнога савету па турэцкай акрузе. Памятаю, тады спатякаў мяне тамашні старшыня калгаса, які першым чынам пасадзіў кандыдата ў ніву і павёз у поле. Поле было цудоўнае, пасевы стаялі сцяной. Прыпаніўшы машыну, старшыня пытаўся: «Ты калі піў у жыце?» Я сказаў, што не. «Тады вып'ем». Ён дастаў з багажніку бутлі шампанскага і спрактыкавана страляну коркам у жытні палетак. Мы выпілі па пары шклянак і паехалі далей. Далей быў пасеяны авёс, і старшыня спыніў машыну. «А ты піў калі ў аўсе?» «Не, не піў». «Дык вып'ем». І ён бахнуў коркам далёка ў авёс. Пасля па чарзе ў кукурузу, ячмень і буракі. Апошні стрэл з апошняй бутэлькі даручалася зрабіць мне ў бурныя хвалі бацькі Нёмана, адкуль пара было ехаць на перавыбарчы сход у Турэц. Але тое было ўлетку, зімой у полі не выйдзеш. З Талачына прыслалі райкомаўскую «Волгу», у якой я і паехаў у паселішчы, дзе ніколі раней не быў. Раённае начальства прыняло вельмі цёпла, пабедавал па нябожчыку Куляшову і павяло ў сцюдзёны клуб, дзе сабраліся выбарцы. Першым чынам распавялі маю біяграфію, абвясцілі, што пісьменнік Васіль Быкаў будзе не горшы дэпутат, чым памерлы Аркадзь Куляшоў. Далей належала даць наказы будучаму дэпутату. Доўга ніхто не хацеў браць слова, мабыць, рупілі іншыя справы. Нарэшце адзін спрацаваны механізатар выйшаў наперад і сказаў прыкладам так: «Якія ў нас за таварыша пісьменніка наказы? Каб гэта быў міністр будоўлі, дык мы б папрасілі яго наконт недабудаваных майстэрняў. Калі б міністр шасэйных дарог, дык напомнілі б, што мост з рэчку хутка праваліцца. Міністр адукацыі, школа ўся прагніла, цераз сцены снег сыплецца. А то пісьменнік. Хай жыве, піша, меней хварэе». Кароченькі той выступ даў мне зразумець маю дэпутацкую ролю і мой пісьменніцкі кошт. Уночы прыводзіць Талачына выправіліся аж тры машыны. У прыдарожным Березнячку спыніліся, у вішні шафёру хуценька распавялілі цяпельцы з сухіх дроўцаў, прыпасеных у багажніках. Гэпнулі на снег пару скрынак з бутэлькамі, і пайшла беседа, і зазвінелі чаркі, загучалі пранікнёныя тосты ў гонар партыі, і ленінская ЦК на чале з Леонідам Ілічом. Між імі баялі анекдоты пра бабаў, а пасля і прапіялі рушнікі. Позна ўначы вярнуўся я ў Менск. Наконт выніку выбараў не было ніякага сумневу. Гэта было маё самае лепшае, хоць і нядоўгае дэпутацтва з найменшымі клопатамі. Дэпутацкія сесіі два разы на год адбываліся чынна і спакойна. Даклады гучалі строга фармальна, паводле рэгламенту, спрэчкі ніякіх эмоцыяў ні ў каго не выклікалі. Дэпутаты звычайна дрымалі ў залі, некаторыя чыталі газеты. Пісьменнікі Панченка, Лужанін, Гілевіч падобна складалі вершы. Вёў паседжанне старшыня Верхоўнага Савету Іван Шамякін, які не мог падрымаць за сталом прэзідыуму, хаця бачна было, як тое яму дужа хацелася. Каманды ў зале ён падаваў з паперкі, якую яму прыносіла з-за кулісаў сакратарка Чаяна. Аднойчы, кіруючы галасаваннем, не адрываючыся ад паперкі, прачытаў запар: «Хто за, хто супраць, устрымаўшыся, няма аднагалосна». У зале засмяяліся, бо ніхто яшчэ не паспеў падняць рукі. Але затое затым дакладна гэтак жа паднялі. Звычайна я выседжваў толькі першую частку да перапынку. Надалей не хапала сілы, і як звінеў званок, выходзіў з будынку. Мяне па дарозе даганялі два іншых неслухі – мастак Савіцкі і скульптор Анікейчык. Тыя спешаліся ў свае майстэрні і казалі, што ім гэтая балбатня на хрэн сабачы. То была праўда. Пройдзе трохі гадоў, і Анікейчык без пары памрэ, а Савіцкі рэзка зменіць свае адносіны да нязменнага па сутнасці рэжыму, зробіцца ягоным апалегетам. так само, як і ягоний колега і депутат, театральний діяч Яроменко, який на піку перебудови заявив, що насуперек білоруським націоналістам був, застається і помре комуністом. І правда, застався їм до кінця.
Вы слухали успаміни Василя Быкова «Довгая дорога до дому» у в авторском читании. Протяг на наших хвалях завтра.